Disagree and Commit คืออะไรครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่แปมทัดครึ่งพอดแคสต์สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณครับอยู่กับผมต้องกวีวุฒิเจ้าของเพจแปมทัดครึ่งครับครั้งนี้เป็น EP ที่726แล้วนะฮะที่เรามาพูดคุยกันนะครับวันนี้นะครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะฮะพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ตอนเวลา20:00 น.นะครับวันเสาร์นะฮะผมจะมีสัมภาษณ์กับผู้บริหารรุ่นใหม่ไฟแรงวัยรุ่นเลยนะฮะที่เพิ่งเข้าไปอยู่ในยักษ์ใหญ่นะครับอย่าง True นะฮะก็คือพี่ณัฐ ณัฐวุฒินั่นเองนะครับก็เป็น President ของ True นะครับของกลุ่ม True นะครับเราจะมาดูว่ามีอะไรใหม่ๆทำกันได้ทำกันบ้างนะครับแล้วก็มีการขับเคลื่อนองค์กรขนาดใหญ่เช่นเดียวกันครับมีอะไรที่เราสามารถจะเรียนรู้กันได้บ้างก็พรุ่งนี้มาพบกันได้นะครับตอน20:00 น.นะฮะทาง Facebook YouTube แล้วก็ใน Clubhouse ด้วยนะฮะเครื่องใครยังไม่ได้แอดก็ไปแอดกันไว้นะครับเครื่อง Clubhouse นะครับเครื่องหมายแอดแล้วก็กวีวุฒินะครับ KAWEEWUT นะฮะวันนี้นะครับผมอยากจะเล่าต่อนะครับถึงจริงๆแล้วไอแนวคิดการตัดสินใจเนี่ยไอหนังสือเรื่อง Beyond Entrepreneurship 2.0 ที่เล่าอยู่เนี่ยก็มีเนื้อหาหลายๆเรื่องนะครับจริงเป็นหนังสือเก่านะครับที่เอามาทำใหม่แต่วันนี้มีเนื้อหาหลายๆเรื่องซึ่งผมว่าใช้ได้ดีแล้วก็เป็นต้นกำเนิดอย่างที่บอกของหนังสือ business ปัจจุบันหลายๆเล่มนะไม่ว่าจะเป็น no rules rules เองนะ how google works นะครับหรือแม้แต่ของ amazon เองนะครับหลายๆท่านจะเคยได้ยินคำนี้นะ disagree and commit นะครับถ้าใครไม่เคยได้ยินเล่าให้ฟัง disagree and commit เนี่ยคือวิธีการทำงานอันหนึ่งนะครับที่โด่งดังมากของเจฟ เบโซสนะครับของ Amazon.com เขาเขียนไว้นะครับว่าการตัดสินใจเนี่ยต้องมีการ disagree แล้วก็ commit นะครับเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังว่ามันคืออะไรแต่ว่าหนังสือเล่มนี้บอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่าเนี่ยน่าสนใจนะครับว่าหลายๆครั้งเนี่ยเราจะชอบในฐานะผู้บริหารเนี่ยมันจะมีสองแบบด้วยกันแบบแรกก็คือฉันสั่งต้องเอาแบบนี้นะกับแบบที่สองก็คือผู้บริหารที่ไม่ตัดสินใจก็คือเอ้ยใครคิดเห็นยังไงบ้างนะครับกลับไปดูมาใหม่อะไรเงี้ยซึ่งเขาบอกว่าในยุคนี้มันมีสิ่งที่เรียกว่าตรงกลางครับคือ disagree and commit ซึ่งเวลาพูดว่ายุคนี้เนี่ยผมบอกว่ายุคนี้คือยุคปัจจุบันใช่ไหมแต่ว่าหนังสือเล่มนี้เขียนมัน20กว่าปีแล้วนะครับแต่เขาบอกอย่างนี้ฮะเขาบอกว่ามุมมองของจิมคอลลินส์เนี่ยที่เขาเป็นคนเขียนหนังสือเล่มนี้เขาบอกว่าจริงๆแล้วการที่เรามี disagreement in the air เนี่ยมันไม่ได้ผิดนะมันไม่ใช่ว่าทุกคนในห้องจะต้องเห็นด้วยเอางี้ก่อนการตัดสินใจไม่มีความจำเป็นที่ว่าทุกคนในห้องจะต้องเห็นด้วยนะครับแล้วเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยจาก research เนี่ยพบว่าการตัดสินใจใหญ่ๆเนี่ยของหลายๆที่เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลาตัดสินใจไปเนี่ยมันจะมีการ disagree การไม่เห็นด้วยอยู่แล้วนะครับเป็นเรื่องปกติในห้องเพียงแต่ว่าคนเนี่ยเห็นไม่เห็นด้วยแต่ว่าคอมมิตหรือเปล่านะครับไม่เห็นด้วยแต่ก็ถือว่าจบมีจบดีเบตหรือเปล่าผมว่าเรื่องนี้สำคัญมากนะครับคือการตัดสินใจเนี่ยจริงๆแล้วมันมีสเต็ปของมันครับเป็นแบบนี้ฮะลองเอาไปใช้ได้นะผมว่าชัดดีก็คืออย่างแรกก่อนว่าจะต้องตัดสินใจวันนี้หรือเปล่าลองคิดดูก่อนอย่างแรกคุณมีเวลาเท่าไหร่ในการตัดสินใจนะครับถ้าไม่ได้รีบจริงๆก็ไม่มีความจำเป็นต้องไปเร่งมันถูกไหมคุณมีอย่างแรกในการตัดสินใจเขาบอกว่าต้องมองก่อนว่าตัดสินใจเรื่องอะไรแล้วก็ใช้เวลาต้องตัดสินใจภายในเมื่อไหร่นี่คือเบอร์แรกข้อ2ก็คือว่าทีนี้ต้องดีเบตครับก็ต้องถามคำถามว่าทุกคนคิดยังไงนะฮะโดยมีแฟกต์มีเอวิเดนซ์มาวางด้วยนะครับไม่ได้มีแต่โอพิเนียนคือการมีเหตุผลโอเคการมีความคิดเห็นโอเคแต่หลายๆครั้งความคิดเห็นจะต้องซัพพอร์ตด้วยผมคิดว่าคนที่มีความคิดเห็นที่สตรองมากๆนะครับส่วนใหญ่จะซัพพอร์ตด้วยความจริงก็คือแฟกต์นะครับหรือว่าหลักฐานหรือตัวเลขอะไรที่ตัวเองไปเห็นมาเพราะนั้นความคิดเห็นของแต่ละคนมันไม่เท่ากันนะครับอันนี้อย่างแรกก่อนมันไม่เท่ากันด้วย2สาเหตุนะครับข้อ1คือประสบการณ์ก่อนอันนี้ส่วนใหญ่ผู้บริหารรุ่นเก่าๆจะใช้กันนะเชื่อฉันสิฉันทำมาก่อนนะแต่ความคิดเห็นอีกอันนึงซึ่งมีความน่าเชื่อถือมากกว่าก็คือความคิดเห็นที่ based on fact นะกับ figures นะครับกับตัวเลขต่างๆที่เชื่อถือได้เพราะนั้นอันนี้ให้ดูดีๆนะครับเพราะว่าแต่ละคนความคิดเห็นเวทไม่เท่ากันนะครับเอางี้ก่อนนะครับภาษาของเรดาริโอเรียกว่า believability นะเขาก็จะมีวิธีวัดอะไรของเขาแต่ว่าคือความอย่างแรกก่อนอย่าคิดว่าความคิดเห็นทุกคนมีค่าเท่ากันนะคุณต้องดูว่าเรื่องนี้ใครที่ความคิดเห็นเนี่ยมีความน่าฟังแล้วก็มีความน่าเชื่อถือมีความที่จะเอา take to account มาในการตัดสินใจมากกว่านะครับก็อันนี้ดูดีๆนะครับเพราะว่าหลายๆคนชอบแบบว่ามันจะมีแนวแบบว่าทุกคนเท่ากันหมดแล้วก็ยกมือโหวตอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ค่อยเวิร์กอยู่แล้วนะครับอันนี้ไม่ค่อยเวิร์กแต่ว่าถ้าเป็นการ stimulate debate นะครับการสร้าง dialogue เนี่ย ให้ฟังดีๆว่าคนไหนที่ควรจะฟังนะครับเช่นคนที่มีแบ็คกราวด์ในเรื่องนั้นๆมี experience หรือว่าเป็นคนที่มี facts and figures นะครับพอ stimulate debate เสร็จแล้วข้อ3ครับคือต้องตัดสินใจครับไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจที่แน่นอนหรือว่าการตัดสินใจที่ยังคลุมเครือแต่คุณตัดสินใจครับถ้ามันจำเป็นต้องตัดสินใจในตอนนั้นนะคือกลับไปที่เบอร์1ว่าจำเป็นต้องตัดสินใจเลยหรือเปล่านะครับถ้าคุณเคลียร์เนี่ยตัดสินใจไปเลยนะครับไม่ต้องมีแบบไม่ต้องนึกถึงการแบบว่าทุกคนต้องคิดเหมือนกันหมดนะครับแต่สิ่งสำคัญคือข้อ4ครับคือความสามารถที่จะเขาใช้คำนี้ฮะ unify fully behind the decision and execute with discipline ครับคือเวลา leader ตัดสินใจไปแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งจบแค่นั้นนะครับคุณควรจะพูดอะไรสักอย่างกับทีมงานอย่างเช่นยังรู้นะว่าทุกคนในห้องนี้เนี่ยยังอาจจะยังไม่ได้ agree ทุกอย่างกับ point ที่เราคุยกันในวันนี้แต่ว่าด้วยสถานการณ์ของบริษัทด้วยอะไรต่างๆเนี่ยผมรับผิดชอบเนี่ยขออนุญาตให้ผมขออนุญาตตัดสินใจแบบนี้นะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันทำให้มันเกิดขึ้นนะครับคือ acknowledge เลยว่าอาจจะมี elephant in the air ได้นะครับว่าบางเรื่องเนี่ยคนอาจจะยังรู้สึกยังไม่เห็นด้วย 100% นะครับแต่ถ้าคุณ stimulate debate แล้วคุณรู้แล้วว่าคนที่คุณเชื่อเป็นคนที่คุณรู้สึกว่าความเห็นของเขาเนี่ยมันเอามาใช้แล้วนะครับบางคนอาจจะยังไม่ได้ใช้เพราะเขาอาจจะไม่ได้มีเหตุผลแบ็คหรือไม่มีประสบการณ์ไม่เป็นไรนะครับคือฟังแล้วอ่ะเอาอย่างแรกคือเชื่อคุณฟังก่อนแต่เมื่อคุณตัดสินใจแล้วเนี่ยคุณควรจะ acknowledge ซะหน่อยว่าจริงๆมันส่วนใหญ่มันจะเป็นอย่างนี้ทุกครั้งคือมันมีคนไม่เห็นด้วยอยู่แล้วนะไม่ว่าเขาจะพูดหรือเขาจะไม่พูดซึ่งก็บอกว่าการตัดสินใจใหญ่ๆในโลกใบนี้ส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะฮะเราลองดูภาพการตัดสินใจทางการเมืองอย่างเงี้ยโหจะออกรบจะไม่ออกรบอะไรเงี้ยหรืออย่างตอนนี้ทางกรต.มีคริปโตเคอเรนซีออกมาอย่างเงี้ยไอ้กฎหมายต่างๆเนี่ยมันมีคนไม่เรื่องใหญ่ๆแบบนี้มีคนไม่เห็นด้วยอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าจะตัดสินใจก็ตัดสินใจไปแล้วก็แบ็กสิ่งเหล่านั้นแล้วก็ fully execute นะครับซึ่งสิ่งที่ผมพูดอยู่เนี่ยผมชอบมันมีประโยคนึงผมชอบบอกว่า you need the people who would rather see the team win and their argument loseThan to see their argument win and the team lose ครับโอ้โหคำนี้คมมากนะครับคุณควรจะมีคนที่อยากจะเห็นทีมชนะมากและทีมชนะและเหตุผลของตัวเองแพ้นะครับมากกว่าอยากเห็นเหตุผลของตัวเองชนะและทีมแพ้นะครับคือเหตุผลของตัวเองเป็นแค่หนึ่งเหตุผลเท่านั้นนะครับเราต้องการคนที่ทีมเวิร์กจริงมันดูจากเนี่ยครับว่าคนยึดติดกับไอเดียตัวเองแค่ไหนนะครับคือยึดติดก็คือแบบไอเดียของฉันเป็นอย่างเงี้ยเชื่อแบบเนี้ยไม่เป็นไรไม่ได้บอกมันไม่ให้เชื่อแบบนั้นแต่ว่าถ้าคนอื่นๆเขาไปในอีกทางนึงเนี่ยคุณต้องซัพพอร์ตนะครับซัพพอร์ตก็คือเขาเรียกว่า disagree and commit ไม่เห็นด้วยไม่เป็นไรไม่ได้บอกให้เห็นด้วยนะครับแต่เมื่อถึงจุดนึงตัดสินใจไปแล้ว as a team เนี่ยก็ต้องซัพพอร์ตแล้วก็ execute แม้ว่าสิ่งนั้นเราจะไม่ได้เห็นด้วย 100% นะครับเขาเรียกว่า disagree and commit ซึ่งสิ่งนี้เนี่ยเจฟ เบโซสเนี่ยพูดบ่อยมากนะครับแล้วก็หลักการในการบริหารแบบนี้ผมว่าเป็นสิ่งที่บางคนจะเข้าใจผิดนะครับว่าสั่งเลยนะครับหรือว่าเฮ้ยประชาธิปไตยหรือว่าไม่ตัดสินใจไปหาข้อมูลมาใหม่เพราะคนยังไม่อักกรีกันหมดยังไม่คอมมิตบอกไม่เป็นไรครับคือถ้าคุณมีคนที่แบบจะต้องเห็นด้วยทุกอย่างถึงจะทำเนี่ยคุณลำบากแล้วแหละเพราะว่าเรื่องใหญ่ๆเนี่ยคุณต้องการความเห็นที่หลากหลายและหลายๆครั้งไม่มีความจำเป็นนะครับที่คนทุกคนจะต้องเห็นเหมือนกันหมดถึงจะตัดสินใจเรื่องนี้เนี่ยบางครั้งมันเป็นเหมือนฉากหน้าของการบังผู้บริหารที่ไม่กล้าตัดสินใจแล้วกันผมว่าหนังสือนี้เขียนไว้ได้ดีพอสมควรแล้วก็ไปตรงกับหลักการของ Amazon.com ด้วยนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับฝากกด Subscribe แปมทัดครึ่ง Podcast แล้วก็ติดตามใน Facebook YouTube แล้วก็ Clubhouse ด้วยนะแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ